คสที่น่าสนใจน่าศึกษาทีเดียวเป็นข้าราชการบำนาญ นะฮะวัย62ก็มีผู้อยู่อุปการะนี่ก็คือคุณลูกใช่ไหมฮะ
ใช่คร
ับแล้วก็ก็มีเงินเก็บไม่ค่อยมากนะถ้าว่ากันตรงๆแต่ว่าก็มีข้อดีที่มีบำนาญที่ได้รับอยู่เดือนละประมาณสัก 44,000 กว่าบาทแล้วก็มีกิจกรรมที่หารายได้ได้บ้างเดือนละประมาณสัก 8,000 นะก็เบ็ดเสร็จก็มีรายได้อยู่ประมาณ 52,000 แต่พอไปดูฝั่งค่าใช้จ่ายนี่สิ
ครับ
ก็ราวๆเกือบ 50,000 อ่ะ
ใช่ใช่ใช่ต่อเดือน
เพราะนั้นตอนนี้ก็คือถ้าไม่มีรายได้จากกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ช็อตละแล้วก็เงินเก็บที่พอมีอยู่ตอนนี้ก็มันก็ต้องกระเบียดกระเสียนเต็มที่เหมือนกันนะแล้วก็มีคอนโดอยู่2ที
่ครับผมซึ่งก็ยังไม่ได้มีรายได้จากคอนโดด้วย
ครับทีนี้จะยังไงกันดีจะปรับกันยังไงให้ชีวิตสบายขึ้น
ครับถ้าถามว่าปรับยังไงเนี่ยไอ้พวกรายจ่ายเนี่ยนะก็ถ้าจะถามว่าลดได้ไหมเนี่ย
น่ายาก
ก็คงยากเพราะว่าก็ดูแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายส่วนตัวอะไรเนี่ยมันถึงไม่ถึงประมาณ 20,000 อย่างเงี้ยก็อยู่ในกรุงเทพเนาะก็ประมาณเนี้ยนะครับมีแม่บ้านด้วยค่าใช้จ่ายลูกก็จริงๆถ้าเกิดถามว่าพี่เขาใช้ตัวเองเนี่ยเขาใช้อยู่ประมาณ 20,000 เนี่ยก็ไม่ได้เยอะ
ครับ
นะเขาบอกว่าเขาพยายามจะใช้ให้มันแบบไอ้เงินบำนาญที่มีอ่ะมันพอแต่ว่ายังต้องดูแลลูกแล้วมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่จะต้องจ่ายนะฮะทำให้ถามว่ารายจ่ายเนี่ยลดได้ไหมก็คงลดไม่ได้ฉะนั้นถ้าลดรายจ่ายไม่ได้จะทำอะไรได้บ้างถ้ามองเนี่ยก็คือในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าเงินออมเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าไอ้เงินที่อยู่ในแบงค์หนึ่งล้านเนี่ยมันผมคิดว่ามันเสียโอกาสในการลงทุนนะเพราะว่าถามว่าเขามีความเสี่ยงอะไรไหมกับการที่จะขาดรายได้เป็นข้าราชการบำนาญเนี่ยยากนะที่จะเงินไม่ออกฉะนั้นเนี่ยไอ้เงิน 40,000 เนี่ยถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยอาจจะยังมีนะว่าแบบเอ้ยเกิดแบบไม่ได้เงินอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีโอกาสตกงานอย่างเงี้ยมีโอกาสแต่เป็นข้าราชการบำนาญเนี่ยยากนะครับก็คงการเงินจริงๆเอาไว้เนี่ยสักสัก3เท่าของรายจ่ายก็พอก็ประมาณ 240,000 ก็คือเก็บไว้ในออมทรัพย์สัก 120,000 นะแล้วก็พวกกองทุนรวมมันนี่มาเก็ตฟันสัก 120,000 ก็อันเนี้ยติดไว้เผื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกินมาหรือมีเหตุฉุกเฉินขึ้นมานะครับก็กันไว้ประมาณเท่านั้นที่เหลือเนี่ยอีกประมาณ 700,000 กว่าบาทเนี่ยผมก็จะโยกเงินของเขาเนี่ยไปอยู่ในพวกกองทุนรวมตราสารหนี
้
นะครับไม่ได้มีความเสี่ยงมากนะเป็นตราสารหนี้ในประเทศนะ
ฮะ
นะครับประมาณ 760,000 บาทตรงนี้ผลตอบแทนประมาณ 3%
ครับ
แล้วที่คิดเหมือนพี่โก้ตอนเบรกแรกเลยที่ผมวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วพี่โก้ก็พูดขึ้นมาว่าในเรื่องของคอนโดแห่งแรกเนี่ยที่ดูทรงแล้วเนี่ยประกาศมา3ปีอ่ะ3ปีไม่มีใครเช่านี่มันคงยากแล้วล่ะที่จะมีใครเช่าเพราะว่าแล้วพอมาดูภาพว่าคอนโดมันผุดขึ้นมาแถบนั้นเยอะแล้วถูกกว่าหรือซื้อใหม่เองก็ถูกกว่าฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นผมนะผมตัดคัตลอสถ้ามันมาผิดทางผมไม่เก็บไว้เพราะว่าถามว่าอนาคตถามว่าจะขายได้ง่ายไหมเนี่ยมันคงยาก
ครับ
ถ้าเพราะบอกว่าตอนนี้มูลค่ามันประมาณ2ล้านถูกไห
ม
แต่ว่าถ้าขายจริ ง
ดิสคาวไปเลย
ผมดิสคาวทุนล้านเจ็ด
ขายเท่าทุน
สมมติถ้าขายเท่าทุนได้ล้านเจ็ดก็อาจจะมีคนซื
้อ
หรือล้านเจ็ดล้านแปดลองดูแต่ถ้า2ล้านนี่ก็คงยากที่จะปล่อยราคานั้นก็ต้องดิสคาวลงประมาณเนี่ย 15% อย่างเงี้ยก็สมมติขายได้ล้านเจ็ดแล้วล้านเจ็ดจะเอาไปทำอะไรผมไปเลือกลงทุนในพวก property fund แต่เป็นพวก property fund ในประเทศนะก็คือไปเลือกที่แบบเป็นพวกกองทุน REIT ที่มันลงทุนในสังหาริมทรัพย์เช่นพวกโรงแรมหรือเป็นพวกห้างสรรพสินค้าซึ่งถามว่าทำไมให้ลงตรงนี้เพราะว่าตอนนี้มันถูกราคาเนี่ยมันถูกดิสเคาท์จากเดิมมาค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันถูกปิดไปนะพอถูกปิดไปเนี่ยเนื่องจากโควิดแต่ถามว่าเหตุการณ์อย่างโควิดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นทุกปีไห
ม
ก็คงยากนะ
ที่ตอนนี้ก็เปิดเมืองละ
เปิดเมืองได้เดี๋ยวทุกอย่างมันกลับมารายได้ของพวกสังหาริมทรัพย์ประเภทนี้มันก็จะกลับเข้ามา
ครับ
พอเราลงทุนใน property fund เนี่ยมันมีในเรื่องของทั้ง capital gain ที่เราจะได้เพิ่มในอนาคตกับในเรื่องของ dividend ดีวิเดนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยขี้หมูขี้หมาเอาอันนี้ผมให้ลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนใน property fund นะไม่ใช่ลงใน property โดยตรงเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีความรู้
อ
ีกพอไปลงในเลือก property โดยตรงก็อาจจะไปเลือก
ตัวผิด
อีกก็ไปซื้อกองทุนที่ลงทุนใน property fund นี่แหละนะฮะไอ้พวกลงทุนในกองทุนที่เป็น property fund เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าซื้อเวลาช่วงอย่างเงี้ยผลตอบแทนนะฮะอยู่ที่ดิวิเดนนะไม่ใช่ผลตอบแทนนี่ capital gain อยู่ที่ประมาณสัก 3-4% นะขี้หมูขี้หมาก็ได้ 3% ถ้าลงไปล้าน7ปีนึงก็จะได้กลับมาสักประมาณ 50,000 ได้มากกว่าในฝากที่เขาลงอีกฝากประจำเนี่ย 1% ปีละ 10,000 บาทเงินต้น1ล้านมันก็ถือว่าน้อยมากนะมาลงทุนแบบนี้ดีกว่านะฮะผลตอบแทนเฉลี่ยจาก 2% มันก็เลยจะกระโดดขึ้นมาเป็น 4% นะจากการที่เราขายคอนโดไปนะฮะแล้วมาดูว่าถ้าพอขายคอนโดปุ๊บทำให้รวยขึ้นแล้ว มีสภาพคล่อง มีเงินสดอยู่ในมือนะฮะมากขึ้นจากเดิมเนี่ยมีอยู่ประมาณ2.5 ล้านพอขายไปได้เนี่ยจะมีอยู่ประมาณ4.2 ล้านถ้าผลตอบแทนจากก้อนนี้นะฮะอยู่ที่ประมาณ 4% เนี่ยแล้วหลังเกษียณตั้งแต่อายุ62จนถึง90เป็นเวลา28ปีเนี่ยถ้าบริหารจัดการได้ผลตอบแทน 4% นะเงินต้นเนี่ยมีประมาณ3ล้านก็พอที่จะดึงเงินออกมาใช้เดือนละหมื่นที่แบบติดลบอยู่ทุกวันเนี่ยติดลบอยู่จากไอ้บำนาญที่ได้มาเนี่ยเราต้องดึงออกมาใช้นะฮะเดือนละหมื่นอยู่ได้ประมาณ28เดือนใช้เงินประมาณ3ล้านแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีเงินอยู่ประมาณ4.2 ล้านฉะนั้นเนี่ยก็ต้องลงทุนต่อไม่ใช่ว่าพอหลังเกษียณแล้วได้เงินได้ทองมาก็เก็บ
ครับ
เอาไว้ในรูปแบบเงินฝากอย่างเงี้ยมันคงไม่ได้ตอบโจทย์แล้วฉะนั้นเนี่ยก็ต้องจัดสรรเงินใหม่นะครับแล้วก็ในเรื่องของดูแลลูกอย่างที่บอกว่าตอนเนี้ยคือพอมีสภาพคล่องมากขึ้นนะถ้าเกิดเขาเป็นอะไรไปผมก็ถามว่าทำพินัยกรรมไว้หรือเปล่าก็บอกว่าไม่ได้ทำก็เลยถามว่ามีลูกกี่คนคุณพ่อคุณแม่อยู่ไหมคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่แหละถ้าไม่ได้ทำพินัยกรรมเนี่ยปกติเวลาส
ิน
ท
รั
พย์ก็ตกถึงทายาทโดยธรร
ม
ลำดับแรกเลยก็คือคุณลูกหรือว่าถ้าลูกของลูกกับหลานแล้วก็เลนก็คือแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่มีก
็
ถ้ากับว่าลูกนี่จะได้คนเดียว 100% แต
่
ถ้าไม่มีลูกขึ้นมาก็ต้องไปดูว่าลำดับชั้นถัดมาก็คือชั้นที่2ก
็
จะเป็นพี่น้องมีพี่น้องกี่คนก็แบ่งกันไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นทางเดียวที่สมมุติว่าถ้าเกิดเขาเป็นอะไรไปพี่ท่านนี้เป็นอะไรไปบุตรชายซึ่งไม่ได้สามารถทำงานได้เนี่ยก็จะมีเงินอีกก้อนหนึ่งนะประมาณ4ล้านกว่าบาท
อ
ย่างน้อยๆก็ใช้เดือนละหมื่นปัจจุบันเขาบอกว่า
ก็มีคอนโดอีกหลัง
มีคอนโดให้อยู่อีกหลังนึงเพราะตอนนี้คืออยู่กับแฟน
ครับ
เราก็ไม่รู้ไงถ้าวันนึงเลิกกับแฟนขึ้นมา
หมายถึงแฟนหมายถึงลูกชาย
ลูกชาย
ลูกชายมีแฟนด้วย
ถ้าเลิกกับแฟนขึ้นมาก็อย่างน้อยก็มีคอนโดอยู
่
แล้วก็มีเงินที่คุณแม่ให้ไว
้ครับ
ส่งต่อให้อีกประมาณ4ล้านกว่าบาทถ
้
าใช้ได้เดือนละหมื่นก็อยู่ได้แต่จริงๆเนี่ยก็ลำบากนะ
ครับ
เพราะว่าถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็คงลำบากที่จะใช้ชีวิตแบบมีเงินรายได้เดือนละหมื่นแล้วอยู่ได้เนี่ยก็คงลำบาก
ทีเดียวจริงๆตัวแกคนเดียวเนี่ยถ้าตัวคนเดียวเนี่ยก็สบาย
ถ้าตัวคนเดียวสบายใช่ถ้าตัวคนเดียวสบายแต่เนื่องจากว่ายังมีห่วงหนึ่งไงก็ยังมีภาระที่จะต้องดูแลลูกชายอยู
่ครับ
ฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกก็คือปรับพอร์ตการลงทุนไอ้ที่ลงอยู่ในคอนโดมันเยอะไปก็ต้องจำใจขายหนึ่งอัน
ส่วนในเงินเดิมที่อยู่ในสภาพคล่องก็เอามาลงทุนในฟิกซ์อินคัมแทน
ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ไอ้คอนโดอีกคอนโดหนึ่งที่อยู่ในกลางเมืองเนี่ยเขาบอกอยู่แถวพญาไทพอมาดูแถวพญาไทมันใกล้มหาลัยเยอะนะผมว่าเดี๋ยวอะไรกลับมาเนี่ยมันน่าจะมีคนเช่าแหละ
ก็เอาไว้ก่อน
ก็เก็บไว้ก่อน
ได้ค่าเช่ามาก็จะช่วยแบ่งเบาไปอีก
ครับแต่ไอ้คอนโดที่ประกาศเช่ามา3ปีไม่มีใครอยู่เลยเนี่ยแล้วตัวเองก็ไม่ได้อยู่เนี่ยผมว่าอันเนี้ยนะต้องจำใจขายแล้วล่ะ
ครับ
ครับ
เพราะนั้นก็จัดสรรประมาณนี้
ใช่ก็จัดสรรประมาณนี
้ครับอันนี้คืออย่างที่ว่าก็ยังมีข้อดีในแง่ที่เป็นข้าราชการบำนาญ นะรักษาพยาบาลกับฟรี
ใช่
เงินบำนาญก็มีนะถ้าเกิดไม่มีเงินบำนาญนี่เสร็จ
คือบางคนบอกผมไงว่า โอ้ยเป็นพี่เป็นข้าราชการบำนาญสบายแล้วเดี๋ยวหรือวันนี้รับราชการอยู
่
สมมติคนอายุ40 50รับราชการอยู่วันนึงคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวก็ได้บำนาญแต่ว่าวันที่ได้บำนาญวันนั้นเนี่ยนี่ตอนนี้พี่ก็ได้ 40,000 นะวันนี้ไงแต่ถ้าตัวเอง
ได้เยอะนะ 40,000
ก็ได้เยอะ
แสดงว่าเงินเดือนสุดท้ายนี่เยอะ
น่าจะเยอะพอสมควรนะ
ครับอ่ะอันนี้ก็สามารถแก้ไขปัญหาให้เขาได
้
สบายใจ
ก็สบายใจ